Jūsu uzmanībai ierakstīt no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Doms Terbits no ASV.
Es gribētu par desmito tiesu paturpināt. Ir zināmi cilvēki, kuri tieši tā domā, viņi atdod un pēc tam sēž un gaida, ka tad būs tā nauda. Kur ir tā robeža, lai nesanāktu tā, ka nu, tu atdod naudu un pēc tam nesamaksā rēķinus, vēl kaut ko parādus un gaidi no Dieva?
We give to get to give.
Tātad mēs dodam, lai saņemtu, lai varētu atkal dot.
Tithing is not a slot machine where you put money in and you crank the handle.
Tas desmitās tiesas došana, tas nav tā kā tas laimēšanas aparāts, kurā mēs iemetam kaut ko un tad ar cerību vienkārši, ka dabūsim vairāk.
It's not the lottery.
Tā nav loterija.
And we don't want to give so we can have more money.
Mēs nedrīkstam dot tāpēc, lai vienkārši mums būtu vairāk naudas.
We give normally because God's put it on our hearts to give.
Mēs dodam tāpēc, ka Dievs ir ielicis to mūsu sirdīs. Viņš grib, lai mēs dodam.
We tithe to the church 10% of our
Mēs tātad dodam baznīcai 10. Tiesu.
But then God said, you know, that we need to have offerings also.
Bet tad Dievs teica, ka mums vajag arī vēl ziedojums paralēli tam veikt.
So, It's good to be inspired to give money beyond your tithe.
Un ir ļoti labi būt iedvesmotam un dot vairāk naudas prom, vairāk nekā tos 10%.
But we don't give away money that we can't afford to give away.
Bet mēs nedodam prom naudu, ko mēs nevaram atļauties dot prom.
You need to be a good bookkeeper, you need to get a good balance.
Tad tev ir jābūt labam grāmatvedim, tev ir jāspēj nu, noteikt to līdzsvaru.
And there's much more that God is going to bless you not just because you gave money but because you gave it with the right heart, the right faith. There's lots of other elements involved in making you get you blessed financially.
Tātad Dievs to nesvētīs vienkārši tāpēc, ka tu atdevi pareizo naudas daudzumu prom, bet tur ir daudz citu elementu iesaistīt, ka tu to darīji ar pareizo motivāciju, kas bija tavā sirdī, ka tu to darīji un tad daudz elementu.
When I gave that $1,000 away expecting $10,000 back, that was I was inspired to do that. That wasn't a mathematical trick I did on God.
Tā reize, kad es atdevu to 1000 projām, lai saņemtu tos 10, tas nebija tā kā matemātisks triks, lai kaut kā piekukļot vai kaut ko dabūt no Dieva. Es biju iedvesmots to darīt.
Because if you all go home this week and decide to give $10,000 away so you can get $100,000 back, somebody else is going to be rich and you're going to be poor.
Ja jūs tagad vienkārši atgriezīsieties no šīs nometnes, aiziet mājās, dabūsiet kaut kur 10,000 un atdosiet viņus prom ar cerību, kad jūs dabūsiet 100,000, vienkārši kāds cits būs bagāts.
So there's more involved than just giving 10% of your money.
Tātad tur iesaistīsiet kaut kas daudz vairāk nekā vienkārši atdot 10% savas naudas.
We give our money, we give our time, we give ourselves to Jesus.
Mēs dodam savu naudu, mēs dodam savu laiku, mēs dodam sevi paši, atdodam Jēzum.
And we don't make an idol out of our money and we don't make an idol of our giving either.
Un tātad mēs nepadaram par elku ne mūsu naudu, bet mēs nepadaram arī pašu došanu par elku.
Some people have a gift of giving.
Ir cilvēkam ir dāvana dot.
That's one of the gifts of the Holy Spirit.
Tas ir viena no Svētā Gara dāvanām.
Generosity. Some people make lots of money and give lots and lots of money away.
Ir tādi cilvēki, kur nopelna ļoti daudz naudas un tāpatām ļoti daudz naudas dod prom.
I with the men of St. Joseph, I've never asked for dues, never asked for money at all.
Tātad Svētā Jāzepa vīros es nekad neesmu prasījis pēc naudas.
In the United States, I try to make it a principle I don't want any money from anybody for the men of St. Joseph.
Tātad no Amerikas Savienotajās valstīs man ir princips, ka es negribu no viena nekādu naudu no Svētā Jāzepa vīra kustības.
But we have World Youth Day that's starting up in next week and the week after in Poland.
Bet tātad mums ir pasaules jauniešu dienas, kas sāksies tagad burtiski tepat tūlīt Polijā.
And we were given an opportunity, men of St. Joseph, to print some flyers and give them away in all the different languages if we wanted to.
Bet mums radās iespēja Svētā Jāzepa vīriem izprintēt tādus flyers, bukletiņus dažādās valodās, ko dot projām tur.
It's a real special opportunity to do something like this.
Un tā ir tiešām ļoti īpaša iespēja izdarīt kaut ko tam līdzīgu.
We're told it cost about $5,000 to make this happen.
Un tātad mums teica, ka tas maksātu aptuveni $5,000, lai to izdarītu.
So for the very first time I put out an email said, you know, we need $5,000, donate what you can.
Tātad pirmo reizi,
if it comes in, we're going to do this.
Pirmo reizi es izdarīju tādu lietu, ka es tiešām izsūtīju e-pasts apkārt lūdzot pēc ziedojumu, lai mēs varētu izdarīt to.
And the actual email took a long time, they finally get it out, we get it out. And the money was coming in very slowly, a few hundred dollars from several people. At the beginning, the money didn't come in very quickly.
Jā, tāda nauda pārāk ātri neienāca, tā nauda pārāk ātri.
So I told the man in Poland that I had given him some money out of my own pocket. I said, just print what I gave you. I don't think we're going to get a lot of money in.
Un tad es sazinājos ar to vīrieti Polijā un es iedevu to, kas mums bija, un plus no sevis kaut ko iedevu un teicu, lai vienkārši viņš izprintē, nu ko ir iespējams par to naudu izprintēt. Man nešķiet, ka pārāk daudz naudas mums būs.
So we were going to just do a small printing, but then one man in the United States that bought the United, he's very wealthy and he just called and said I'll give you the $5,000 don't worry about it it's yours
un tātad vienkārši kāds vīrietis piezvanīja un pateica ka viņš iedos visu to naudu visus tos 5000
So because we didn't have the money at first, the man in Poland decided he was not going to give pamphlets out, but these little cards that were less expensive.
Un tad tā sākumā nebija tās naudas tiem printēšanas darbiem, tad sākumā nolēmām, ka printēsim kaut kādas mazākas, tā kā kartiņas, kas būtu mazāk izmaksāt.
And the whole bill came to a little over $3,000.
Un tātad kopējais rēķins gal beigās bija $3,000.
This man's generosity didn't cost him as much as he thought. It's only going to cost him about $3,100, and we're giving away 50,000, over 50, 60,000 cards with men of St. Joseph in several different languages.
Okay.
Try it on.
I've got confused with the right. numbers.
It only cost him $3,100.
Gal beigās tam vīrietim tā viņa labdarība neizmaksāja pat tik daudz, kā viņš domāja. Tas viņam nevis tos 5000, bet 3000.
And we're going to give away over 60,000 cards with men of St. Joseph.
Un mums būs iespēja izdalīt vairāk nekā 60,000 tās svētā Jāzapa vīru kartiņas.
So we're going to do more for less money.
Tātad mēs izdarīsim vairāk par mazāk naudas.
And this generous man doesn't have to spend 5,000, you know, he has to spend 3,000.
Tātad tas vīrs, devīgais vīrs, viņam nebūs jāiztērē 5,000, viņš varēs iztērēt tikai 3,000.
When God wants something done,
kad Dievs grib kaut ko, lai kaut kas tiek izdarīts,
it gets done.
Tas tiek izdarīts.
And we have to trust. If it doesn't get done, that's not God.
Ja tas netiek izdarīts, tad tā nav Dieva griba.
At first I was like disappointed we weren't going to be able to give out these cards.
Tātad sākumā es biju vīlies, ka mums neizdosies izdalīt tās kartiņas.
Because we could have thousands of new groups start just because of those cards.
Jo mums tiešām tūkstošiem jaunu grupu iesāks tikai pateicoties tām kartiņām.
But when the money wasn't coming, I said, that's God, it's okay.
Un bet kad nauda neienāca, es teicu, jā, labi, tas ir okay.
But one man with the gift of giving,
bet viens vīrs, kuram bija dāvana, šī labdarības dāvana, vienkārši iedeva visu, kas nepieciešams.
Now I know this man, he's a good Christian man, and he gives away hundreds of thousands of dollars every year.
Un tātad es viņu pazīstu, tas ir labs kristietis, es pazīstu to vīru, viņš katru gadu atdod simtiem tūkstošu dolāru katru gadu.
Big deal to him, but it was a big deal to us.
Tas nebija nekas īpašs, tas nebija tāds baigais atrāvums no viņa, bet tas bija ļoti svarīgi mums.
You know, God's always going to take care of you and your works for him.
Tātad Dievs vienmēr parūpēsies par jums un par viņu darbiem pie jums.
And if he's not blessing you financially,
un ja viņš jūs nesvētī finansiāli,
he wants you to change something so you get blessed.
Viņš grib, lai jūs kaut ko izmainīt, lai jūs tiktu svētīts.
We're not always happy and we always have some sufferings in our lives.
Mēs neesam vienmēr laimīgi, mums vienmēr būs kaut kādas grūtības mūsu dzīvēs.
But through it all we should have peace.
Bet caur tam visam mums ir jābūt mieram.
And between sex and money, those are the two things that we lose our peace over.
Un seks un nauda, tās ir tās divas lietas, par ko mēs zaudējam savu mieru.
Most marriages get divorced for those two problems.
Tad lielākā daļa laulību tiek šķirts vienu no šo divu problēmu dēļ.
So God wants to deal with both those areas in our lives.
Tātad Dievs grib tikt galā ar abām šīm problēmām mūsu dzīvē.
We need to surrender both those things over to God. Those are really important things we got to give away.
Un tās ir tās divas lietas, kas mums tiešām ir, ko mums ļoti svarīgi atdot Dievam.
Once we do,
kad mēs to izdarām,
you have peace that passes understanding.
Jums ir miers, kas pārsniedz katru saprašanu.
I mean, it was I owned 5 different businesses at one time.
Tātad vienā brīdī man piederēja 5 dažādi biznesi.
I wasn't really really rich, but I was doing very well.
Es nebiju ļoti ļoti bagāts, bet nu man gāja labi.
But now I have 10 times as much peace. I don't have to worry about any of those things.
Un bet tagad man ir 10 reizes vairāk miera, un man nav jāuztraucās ne pa vienu no tām lietām.
And I'm still surviving.
Un es joprojām izdzīvoju.
Just look for the peace of Christ.
Vienkārši meklējiet Kristus mieru.
Don't look for more money.
Nemeklējiet vairāk naudas.
Look for more Jesus.
Meklējiet vairāk Jēzu.
You know, and things will happen for you.
Un lietas priekš jums notiks.
I know tithing is very important.
Un es zinu, ka ziedošana desmitā tiesa, tas ir ļoti svarīgi.
Every serious Christian should tithe and pray.
Tātad katram nopietnam kristietim vajadzētu ziedot desmito tiesu un lūgties.
But God doesn't need your money.
Bet Dievam nevajag jūsu naudu.
You need to get blessed by God.
Jums vajag, lai jūs tiekat svētīti no Dieva.
Just be obedient.
Esiet vienkārši paklausīgi.
Your problems will be taken care of.
Un par jūsu problēmām parūpēsies.
Šī ir mana dzīve, mana epopeja, to dzīvoju es un šis ir mans tests. Man ir tās debesīs, kurš nepametīs, ja pat dzīves apstāk, man es biedīs bēgt. Brāļi saka, nebēc, ja pat ienainieks raidīs, uguns būs. Šī ir mana stumma, hei, sprīd, klausies, nāc ar mani, nāc ar mani. Norojam jumt, jūs šeit ir pārāk klus. Es paliek traks, kad lasu, cik varens lietas paveic tas. Tas, kurš tic, var visu lasu raks. Televizoru ārā slēdz. Laiks ir pārāk dārgs, lai to izniekot vienkārši tā. Dienas paiet kā bērs, bet paliek izvēles. Būt vai nebūt, tas ir jautājums. Lūk, un vispār, ja tas tik trūk, kas sūdzēties. Viss, ko man vajag, es Dievam varu lūk. Ir vietas, kurās nav būts, mums ir desmitiem jūtas, bet lai kas arī būt, es runāju tā, lai tu jūti. Ja citreiz paliek tev grūti šo ceļu iet, tad zini, tu vari lidot, jo Dievs tev spārnu ciedot. Yeah. Tad grūti lēmumu priekšā, es plauku sakļauju ciešāk. Lūdzu, lai Dievs man var jūt, ka es muguras kņada. Saka, kut reizēs kadra, šeit domas priedumi bez gala. Cits citu apsūdz, bet vai dzirt un saprot. Es negribu glūt labu, no kāda kur žult runā. Grib sasniegt galotnes būt, bez vilces kā balots. Atsakt seju bez maskas, runāt patiesi, nepasakas. No visām intrigām es atsakos. Es krāju debesīs mans, man uz zemes nav mājas. Manas sirdsapziņa rājas, bet grēks piedošana pārklāja. Es neesmu bijis pareizs. Bet sāps projām ir skaists, ar ticības uzvars gaismu. Ir vietas, kurās nav būts, mums šķir desmitiem jūtas. Bet lai kas arī būt, es runāju tā, lai tu jūti. Ja citreiz paliek tev grūti šo ceļu iet, tad zini, tu vari lidot, jo Dievs tavs pārnes iedod. Ir vietas, kurās nav būts, mums šķir desmitiem jūtas, bet lai kas arī būt, es runāju tā, lai tu jūti. Ja citreiz paliek tev grūti šo ceļu iet, tad zini, tu vari lidot, jo Dievs tavs pārnes iedod. Tik daudz vārdi un doma līkloči, tomēr dzīves poži, kā zvaigzni krītoši. Dzīves poži. Vaiksni krītoši. Tic tam.
Jūsu uzmanībai ieraksti no Kristīgo vīru nometnes Sintažos. Lekcijas vada misionārs Dons Terbits no ASV.
Ir, teiksim, kaut kādas lietas, kad, nu, kur var pateikt, ka tas ir, teiksim, nāk no tās dzimtes vai no tās ģimenes vai no tās, no tā uzvārda, un kad ir kaut kādas lietas, kas atkārtojas, ko, nu, tas katra nākamā paudze kaut ko atkārto no iepriekšējām, teiksim, ja, kad, nu, mēs esam kaut kādu iepriekšējo paudžu kaut kāds rezultāts, ja, un, kad, cik tas procents varētu būt tik liels, kas nemainās, teiksim, tajos cilvēkos, un cik es esmu spējīgs mainīt to savu iepriekšējo vecāku pieredzi, un cik es neesmu spējīgs mainīt to. Okay. Nu,
yeah. We're talking about generational blessings or generational curses.
Tātad mēs runājam par paaudžu svētībām, kas nāk caur paaudzēm, vai tāpatām arī par lāstiem, kas nāk caur caur dzimtām.
In the Old Testament it says that we're blessed for 1,000 generations if you're a blessed man.
Tātad un Bībelē ir teikts, ka tu tiec svētīts, ja tu esi svētīts vīrs, tā svētība uz 1,000 paaudzēm ir.
And you're cursed only for 3 generations.
Tātad nolādēts tikai uz 3 paaudzēm.
But we don't even the Old Testament is the Old Testament. That's not true in the New Testament.
Bet tas ir vecajā derībā un tas nav patiesi jaunās derības gaismā.
We don't pay a price for our parents' sins.
Mēs nemaksājam kaut kādu maksu par mūsu vecāku grēkiem.
But we are affected in our genes by the type of life that our parents and grandparents had.
Bet gēnu līmenī mēs esam ietekmēti no tā, kādu dzīvi ir veduši mūsu vecāki, mūsu vecvecāki.
It's more difficult for a person coming from a very sinful family to give their life to Christ.
Tātad cilvēkam, kurš nāk no ģimenes, kur ir daudz grēkojis, viņam ir grūtāk atdot savu dzīvi Kristum.
But it's far from impossible.
Bet tas nebūtu nav neiespējami.
Everyone has an opportunity to have salvation.
Katram ir iespēja saņemt pestīšanu.
No matter how you were raised, what went on in your life, God gives us enough grace to find him.
Tātad neatkarīgi no tā, kā mēs esam audzināti, kāda ir bijis mūsu dzīves pieredze, Dievs dod pietiekam daudz žēlstības, lai viņu atrastu.
I come from an Irish Catholic family.
Es nāku no īru katoļu ģimenes.
My parents were born in the United States.
Tātad mani vecāki ir dzimuši Amerikas Savienotajās valstīs.
But my father, he was an alcoholic, so he didn't go to church all the time.
Tātad mans tēvs bija alkoholiķis, un tāpēc viņš negāja uz baznīcu.
But because they were Irish Catholics, they made sure their children all went to church.
Bet tā kā viņi bija īri katoļi, tad viņi lika saviem bērniem visiem iet uz baznīcu.
So they passed down the faith. We went to Catholic schools because we could go to Catholic schools.
Tātad viņi nodeva to ticību tālāk, jo mums bija jāiet katoļu skolās, jo bija tāda iespēja.
And so we were nominal Catholics as children.
Mēs bijām tādi nominālie katoļi, tādi pēc nosaukuma, kad nu kā bērni.
But we were raised in a Catholic culture.
Bet mēs tikām audzināti katoliskā vidē.
I live in the state of Rhode Island, 70% people Catholic.
Tātad es dzīvoju Rhode Island štatā un 70% tur bija katoļi.
And when I was a boy, 90% of them went to mass every Sunday.
Un kad es biju mazs puika, tad 90% no viņiem devās uz misi svētdienās.
So it was easier for my family to come to Christ because we had the atmosphere of Christianity around us.
Un tāpēc mūsu ģimenei bija vieglāk atgriezties pie Jēzus, jo mums apkārt bija tā vide bija katoliska, kristīga atmosfēra bija apkārt mums.
But I received the baptism of the Holy Spirit in 1970.
Bet es saņēmu kristības svētajā garā 1970. Gadā.
And I'm the youngest of 6.
Un es esmu jaunākais no 6 bērniem.
And within 1 year all of my brothers and sisters and their husbands and wives, they all received the baptism of the Spirit.
Un gada laikā visi mani brāļi un māsas un viņu ģimenes, viņu vīri un sievas saņēma gada laikā kristības svētajā garā.
My older brother became a deacon in the church.
Mans vecākais brālis kļuva par diakonu baznīcā.
And I always used to wonder why do we get so religious? My parents weren't that religious.
Un es vienmēr domāju par to, kāpēc mēs esam kļuvuši tik garīgi. Man vecāki nebija, nu.
But one of my sisters reminded me.
Bet viena no manām māsām atgādināja man.
That my mother's mother, my grandmother,
ka manas mammas mamma, tātad man vecmamma,
used to pray the rosary all day long.
Ka viņa lūdzās rožskronu visu dienu.
Always praying the rosary, always praying the rosary.
Vienmēr lūdzās rožskronu.
Now she passed away when I was only 12.
Tātad viņa aizgāja mūžībā, kad man bija tikai 12.
I didn't really know her that well.
Es viņu pat tā īsti nepazinu.
But her prayers,
bet viņas lūkšanas,
I think affected my whole family.
Es domāju, ka viņas ietekmēja visu manu ģimeni.
Because there was no logical reason why we were more spiritual than anybody else.
Nu, jo nebija nekāda loģiska īstenībā izskaidrojuma tam, kāpēc mēs vairāk augām tajā garīgumā nekā citi.
I was living a life that I was more likely to go to jail rather than go to church.
Es dzīvoju tādu dzīvi, kurai ticamāk iespējamība bija, ka es nonākšu cietumā nekā baznīcā.
So it didn't make sense except that my grandmother was praying.
Un tam nebija nekāda cita izskaidrojuma izņemot to, ka man vecmāte bija lūgusies.
And I believe she continued to pray even when she went to heaven.
Un es ticu, ka viņa turpināja lūgties arī tad, kad viņa nonāca debesīs.
So maybe there's somebody in your families right now that have been praying for you 100 years ago or 200 years ago.
Tad varbūt arī jūsu ģimenēs ir kāds, kas ir lūdzies par jums, un iespējams, ka pat 100 vai 200 gadus atpakaļ.
So maybe you have somebody in your family that's cursed you.
Un tāpat varbūt kāds jūsu ģimenē, kas jūs ir nolādējis.
But you probably had somebody in your family that's blessed you also.
Bet jums noteikti arī bijis ģimenē kāds, kas jūs ir arī svētījis.
And between it all, God always gives every one of us enough grace to be saved.
Un es tur visu to, Dievs vienmēr dod visu nepieciešamo mums, lai mums būtu iespēja tapt izglābtiem.
We should all pray against generational curses in our lives.
Mums visiem būtu jālūdz par paudžu to lāstu, tad noņemšanu par tikšanu vaļā no tiem.
But pray for it just once and kind of get on with life. Don't worry about it.
Bet lūdziet par to vienreiz un pēc tam aizmirstiet par to un vienkārši dodieties savā dzīvē vienkārši uz priekšu.
You don't have to stay under any curse.
Nevajag vispār apstāties pie jebkāda lāsta.
God loves every one of us enough so we're not cursed.
Dievs mīl mūs visus tik ļoti, ka mēs neesam nolādēti.
Do you judge your father? Because he was an alcoholic?
Oh, no, that's... I'm blessed. I don't judge my father in a bad way.
Es esmu svētīts, un es nenosodu savu tēvu, ko tā sliktā nozīmē.
My grandfather was wealthy.
Mans vectēvs bija bagāts. But my
but he died when my father was only 18 years old.
Bet viņš nomira, kad manam tēvam bija tikai 18 gadi.
And my father was an artist.
Un mans tēvs bija mākslinieks.
He was really good at painting portraits.
Viņam ļoti labi padevās portretu gleznošana.
But when my grandfather died, they didn't have a lot of money.
Bet kad mans vectēvs nomira, viņam nebija pārāk daudz naudas.
And depression came into the United States around the time my father got married.
Un ap to laiku, kad mans tēvs apprecējās, tas bija tieši tas laiks, kad bija lielā depresija.
And so he was very poor.
Un viņš bija tātad ļoti nabadzīgs.
And he wanted to paint pictures. You don't make money painting pictures.
Un tu nevar nopelnīt naudu gleznojot gleznas.
So he ended up having to be a tractor trailer driver, driving a truck.
Un tātad gal beigās viņam bija jābrauc ar traktoru.
He absolutely hated his work.
Viņš pilnībā ienīda to, kas viņam bija jādara.
So he would drink every night.
Un tāpēc viņš dzēra katru vakaru.
Get up in the morning and vomit.
Piecēlās no rīta vēmu.
But go to work.
Bet devās uz darbu.
He went to work every day.
Un katru dienu devās uz darbu.
Because he had six kids. He
viņam bija seši bērni, par kuriem viņam bija jāparūpējās.
He wasted his life drinking.
Viņš iztērēja, kā saka, savu dzīvi dzerot.
But he always went to work.
Bet viņš vienmēr devās uz darbu.
And so I always admired him.
Un tādās viņas vienmēr esmu viņu apbrīnojis.
He was very unhappy for himself.
Viņš bija ļoti nelaimīgs priekš sevis savā dzīvē.
But he wasn't a mean drunk, he was just an unhappy person.
Viņš nebija ļauns, kā ļauns dzērājs, viņš vienkārši bija nelaimīgs cilvēks.
And he spoiled his life.
Un viņš sabojāja savu dzīvi.
But, you know, that was his problem.
Bet tā bija viņa problēma.
And my mother and him got along very well. She loved him and he loved her.
Un man māte ar viņu, ar man tēvu, viņi sapratās ļoti labi. Viņiem bija labas attiecības, viņi mīlēja viens otru.
It was a hard life for my mother.
Tā bija ļoti grūta dzīve arī priekš manas mātes.
But I always knew they loved one another.
Bet es vienmēr zināju, ka viņi mīl viens otru.
So we weren't rich, but who
cares? Mēs nebijām bagāti, bet kam rūp.
You know, he did the best he could.
Viņš darīja labāko, ko viņš varēja.
So I never judged him harshly.
Es nekad neesmu viņu tā bargi tiesājis.
And I hope my family doesn't judge me.
Es ceru, ka man ģimene netiesā man.
Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes Sintažos.